Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje dalyvauja ir psichologė Rita Rekašiūtė Balsienė. Ją kalbina Liutauras Sarapinas ir tęsiame pokalbį apie patyčias darbe. Tai tam tikra siauresnė sritis nei bendrai patyčios, kurias vienokiu ir kitokiu būdu mes išgirstame apie šią temą, kai vaikučiai, moksleiviai ar kas kitas įpuola į tokią bėdą. Bet šį kartą laidoje darbo erdvė, darbo etika, darbiniai santykiai ir pasitaikantis patyčių faktai. Ką galime pavadinti patyčiomis darbe, klausiu gerbiamos psichologės Ritos Rekašiūtės Balsienės.
Patyčios darbe bendrai turi dar ir platesnį tokį pavadinimą ir pasaulyje jis dažnai bendru tokiu žodžiu vadinamas, tai yra mobingas ir tai yra tikslinis žeminimas, sisteminis žeminimas, trunkantis ilgą laiką, patiriamas iš kolegų ir jo tikslas yra išjuokti, pažeminti, nuvertinti, atskirti nuo kitų, tai yra iš tiesų taip, atskirti žmogų iš kolektyvo, nuvertinti jį, padaryti mažesniu, žemesniu, nevertu. Tai toks iš ties reiškinys, kuris tikrai yra ne tik pas mus, ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje ir nagrinėjimas yra, ir tyrinėjimas yra gana plačiai ir pasaulyje organizacijos dirba, bandydamos įveikti šitą reiškinį pas save, kad tokių atvejų nepasitaikytų, nebūtų. Tai jeigu kalbėti taip paprastuoju būdu, tai patyčios, kai mes iš tiesų labai blogai jaučiamės darbe dėl to, kad kolegos ar vadovas su mumis negražiai elgiasi, šaiposi, uja, pažemina, ar tiesiog, tai gali būti ir nežodžiu daromi veiksmai, tai gali būti su darbo organizavimu susiję veiksmai, kai pavyzdžiui sudaromas toks darbo grafikas, kuris taip menkina ir išskiria žmogų iš viso kolektyvo.
Iš šalies besiklausant, gerbiamą Rytą, atrodytų, jog mes kalbėtume apie karo zoną, taip, kur žmonės kariauja tarpusavyje, vieni žemina kitus, kas stipresnis, tas labiau pažemina. Tai darbo erdvėje tokie santykiai šiuo metu ir tas karas taip yra vadinamas kaip patyčiomis. Jeigu kalbėti apie tas patyčias, ar tai yra naujas reiškinys, ar jisai yra senas, ar tai yra specifinis mūsų lietuvių tautai, ar Baltijos jūros pakrantėje gyvenančioms tautoms, ar jis yra atėjęs iš kur kaip kažkoks tai invazinis reiškinys, kaip jūs manote?
Tikrai ne invazinis. Ir tikrai ne tik mums būdingas, kaip jau ką tik sakiau, ir tikrai ne tik tai Pabaltijai arba tose postsovietiniai erdvėjai būdingas reiškinys. Kaip jau minėjau, visam pasaulyje apie tai kalbama ir tyrinėjama, gal mastai kiti, bet dabar neturiu ir Lietuvoje neturiu tokių skaičių, kiek ten būtų ir tyrimai tokie nėra atlikti, kiek ten patiria bendrai darbuotojai to patyčių ar mobingo atveju Lietuvoje, bet tai yra bendras reiškinys ir čia galima, ir tai nėra tikrai dabar atsiradęs reiškinys, aš manau, kad tiek, kiek žmonėje gyvuoja, tiek šitas reiškinys ir buvo mumyse. Jeigu žiūrėti į žmogaus prigimtį, mes esam tokie socialiniai gyvūnai ir gyvenam grupėje, toje grupėje nusistato tam tikros normos ir labai priklauso nuo to, kaip ten lyderiai parodo arba tie žmonės, kurie svarbūs tai grupiai parodo, koks elgesys yra priimtinas ir koks nepriimtinas. Nuo pat vaikystės iš ties formuojasi tam tikri elgesio modeliai, kur vienose grupėse tai galima daryti, kitose grupėse tai negalima daryti. Už tai mes ir sutinkam organizacijas, kuriuose niekada neatrasim tokio reiškinio, kuriuose tiesiog taip nebus elgiamasi, kur bus visi nustebę, kad galima šitaip elgti su žmogumi. Ir yra organizacijų, kur tai yra visiška norma arba net normalizuojama ir sakoma, tai kaipgi kitaip pasieksi ten kokius nors rezultatus, jeigu nepaspausi. Arba, nu tai kaip čia kitaip, nu, vat, turi užsitarnauti kažką, tai ir jau tada tave gerbs, ar ne? Bet šiaip, žiūrint į tokius bendražmogiškas vertybės, tai pagarba yra ateinantis anksčiau dalykas, negu kad užsitarnavimas. Gali, mano manimu, gali prarasti pagarbą, o ne pirmiausia ją užsitarnauti.
Na, bet tie patyčių, sakykime, mechanizmai, jie turbūt, jie nėra tokie standartas, kuris nuolat laikosi, jie visi kažkiek kinta. Tam tikros kultūros, žmonių bendruomenių gyvenimo kultūros kaip tradicija irgi formuoja tam tikrą ir bendravimo kultūrą, pobūdį. Mes žinome, kad tie ankstyvieji karai primityviomis priemonėmis, tai buvo tam tikros netgi karo taisyklės, ten nugalėjus savo priešą turi suvalgyti jo ten kepenis ar inkstus, tada tu perimsi jo jėgą, stiprybę, iš to kylantis mitai, pasakos, lietuvių liaudės pasakose, taip pat yra tokių visokių, na, užuomenų apie tą didesnį galios turėjimą, arba didesnį pajėgumą, arba didesnį kažkokią potenciją savo, na, valios išreiškimui, tos visos karalių pasakos, tų visų princesių, ten užburtų ir neužburtų, arba tų kelionių pasakos, kur ten reikia nušauti kažkokią paukštę, iš jos ten kažką padaryti, ar žuvį sugauti, tada tu ten įgausi. Tie dalykai visi tokie, na, kartuojasi kultūriškai. Nesakau, kad tai yra priežastis patyčiomis, bet galbūt šitais mūsų klodais, kultūriniais, istoriniais klodais, tam tikra prasme yra remiamasi ir patyčių kultūroje, kaip jūs manot?
Jei žiūrėsime į tą va, tokią tautinę kultūrą, ar ne, etno mūsų ir pasakas, padavimus, tai kaip tik, man atrodo, atrasime ir pagarbą priešui. Ne tik tai sunku man net būtų atrasti tokį pažeminimą priešo ar kažkokį tai išjuokimo kažkokio, tai taip ir pasakose gal, bet nemanau, kad tai tiek formuoja, kad ta mūsų etnokultūra tiek formuoja daugiau. Aš tai susiečiau, jeigu žiūrėti į mūsų kraštą ir mūsų kultūrą ir mūsų santykius, tai mano kolegos universitete kaip tik atliko labai didelį tyrimą ir aprašė tokį vadinamą autoriteto kompleksą, kuris taip yra būdingas, aprašomas psichoanalitiniai tradicijoje gana seniai, bet mums yra būdingas, mums turiu omenyje Lietuvai ir posovietiniai erdvėj labai stipriai dėl to, kad mes esam patyrę tą vadinamą kultūrinę traumą, dėl to, kad autoritetas, tas, kuris nusako, kaip turi būti elgiamasi su kitais grupėje, jis labai ilgą laiką buvo destruktyvus. Jis buvo ne tik destruktyvus, jis buvo labai apgaulingas, tai yra, jis vieną kalbėjo, kitą darė. Mums būdavo labai sunku pagauti, tai kasgi tai yra, ar ne, tai kas čia taip sako, ten, sakydavo, partija liepia, ar ne, bet kas yra partija, kažkoks žmogus, kuris liepia. Ir tas difuzinis autoritetas, išskydęs autoritetas sukėlė labai daug tokių žmoguje nesusipratimų apie tai, kaip reaguoti į galę, nes autoritetas yra galia. Realiai normalus reagavimas būtų mokėti pasipriešinti ir mokėti paklusti ir žinoti, kada ką daryti, tiek paklusti, tiek priešintis. Ir man atrodo, kad šitos dvi funkcijos yra sutrikę daugelį iš mūsų, mes neatsirenkam vietos, kada paklusti, kada priešintis. Ir tada, kai reiktų priešintis, mes paklūstam, nuleidžiam galvą ir sakom, kad taip yra normalu, iš manęs vadovas šaiposi arba seni kolegos mane vadina ten pienburnio ar ne. Ir nu, tai jau kai aš, nu, kabutėse, užauksiu darbe, tai jau tada ir aš taip elgsiuos ir bus tarsi lygybė padaryta. Tuo tarpu šitoj, ko gero, situacijoje reikia priešintis ir labai aiškiai pasakyti, kad ne, šitaip elgtis negalima su žmogumi. Jeigu jūs turite man kažkokių tai priekaištų dėl darbo, tai aš mielai juos išklausysiu ir mes galim aptarti, kaip man juos reiktų taisyti, tai ko aš dar nemoku, nežinau, arba ten kažkaip darau kitaip, ar ne. Bet tyčiotis iš manęs kaip iš žmogaus yra nepriimtinas reikalas. Ir taip jūs paminėjot kultūras, aš gal susmulkinčiau truputėlį, ne į tokią, čia truputėlį išplėčiau į tą mūsų kultūrinę traumą, bet galim sugrįžti į organizacijos kultūrą, kuri irgi yra formuojama, ar turėtų būti formuojama. Ir reikšmingi žmonės organizacijai turėtų kreipti dėmesį į tai, kokia ta kultūra formuojasi. Pasakyčiau, kad nėra organizacijos, kurioje nėra kultūros arba nėra vertybių, kaip ir garsiai tai galėtų beskambėti, nors tikrai rasim organizacijų, kurios apie tai nešnekėjo niekada, niekada nediskutavo apie tai, kokiais principais remiantis mes dirbame, kas pas mus yra svarbu ir svarbu visiems, nepriklausomai nuo užimamų pareigų. Ta kultūra formuojasi iš to, kaip mes stebime, kaip žmonės vienas su kitu elgiasi. Ir priimam kaip taisyklę, kad nu, va, čia pas mus taip priimta. Tai mano konsultavimo praktikoje aš dažnai išgirstu tokiu atveju, kai sako, nu, pas mus taip priimta, kad va, taip mes darom, ar ne? Ir kartais žmonės net nekelia klausimo, o tai kodėl čia tai priimta ir kodėl tai, kas priimta, neturėtų būti keičiama ar ne kažkokiu tai būdu. Ir organizacinė kultūra yra tikrai taip, ne per akimirką pasikeičiantis dalykas, bet tai yra kintantis dalykas, jeigu mes nusistatom bendras taisyklės, jų laikomės, paisom ir iš ties labai aiškiai parodom, kad netoleruosim tam tikrų elgesių, kurie netitinka tų taisyklių.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje diskutuojame apie patyčias darbe arba patyčias, kurias na, vienokiu ir kitokiu būdu žmonės išgyvena, patiria arba suteikia kitiems darbinėje aplinkoje. Ir šioje laidoje mums pasakoja psichologė Rita Rekašiūtė Balsienė, ją kalbina Liutauras Serapinas. Ir jūs, gerbiama Rita, jau kalbėjote apie tą darbo tam tikrą aplinką. Na, nepaslaptis tikrai, kad tose įmonėse, kurių savininkai taip pat yra ir vadovaujantis, ta prasme yra ne akcinių paketų turėtojai, bet atlieka funkcijas, taip, yra direktoriai arba kokie kiti vadovai, tai, na, pasitaiko tokių, na, tiesiog suformuotų klišė, standartinių klišė, kad pavaldiniai nuolat šaiposi iš to savininko godaus, kuris juos skriaudžia mokėdamas menkas algas ir neatsižvelgdamas į tai, kad būtent darbuotojai sukuria jo pridėtinę vertę, kurią jisai mėgaujasi ir didžiuojasi ir jo vaikai mėgausis ir anūkai. Ir šaiposi iš tokio savininko, o savininkas taip pat vienokiu ir kitokiu būdu patenkina savo gynybinės pozicijas, skriausdamas tuos galimai, na, tokiom leistinom formom, pasišaipydamas arba kaip nors ten ignoruodamas arba ten vaidindamas labai didelį sprendimų galę turintį asmenį. Ir tai augina įtampą, tai augina tam tikrą priešiškų stovyklų gyvenimą. Iš to kyla patyčios. Ar tai tik konkurencijos yra pasiekmė, ar tai yra būtent, na, tam tikrų neteisingumų, legalių, neteisėtų veiksmų, kurie neturi užkardimo ir neturi baudžiamumo prezumpcijos pasekmės.
Nu, pasakojot labai liūdną situaciją ir jeigu kalbam apie verslą, man, ko gero, aš nesu objektyvi be abejo, bet man neteko versle sutikti tokios situacijos. Bet taip, kai šitaip elgiamasi, paprastai konsultantų nesamdoma. Tai už tai ir sakau, kad nesu objektyvi. Bet verslas dažniausiai jau yra tas ir Lietuvoje, kur judėjimo yra daugiau, gal ne, regionuose ne tiek pasirinkimo yra, bet jau Vilniuje tai tikrai yra pasirinkimas ir žmonės renkasi nebūti tokioj situacijoje. Ir aš labai skatinčiau rinktis nebūti tokioj situacijoje, kur jūs besat taip, atrodo sunku, bet paprastai šiti verslai ilgai negyvena. Ir iš tokio elgesio labai ilgalaikio verslo ir ilgalaikės sėkmės negali sukurti vien dėl to, kad kada nors visiems pasidaro gana, o be to darbe nelaimingas žmogus ir ujamas žmogus dirba maksimum 30 savo pajėgumų. Tai čia maksimumas. Tai įsivaizduokit, kad šalia yra kita organizacija, kurioje žmonės jaučiasi gerai, kur jie yra laimingi, kur jie gali su bet kuo pasišnekėti apie bet ką, pasisakyti, kur jų yra klausoma, su jais yra diskutuojama. Taip, bet kurioje organizacijoje skirtingo lygmens žmonės priima skirtingus sprendimus, bet yra klausimasis ir išklausimas ir paaiškinimas, ar ne, kodėl vienoks ir kitoks sprendimas yra priimamas. Tai konkurenciniai kovoj neįmanoma laimėti tam, kurio darbuotojai dirba 30 pajėgumų su tuo, kurio darbuotojai dirba 80 ar 100 pajėgumų. Ne? Tai čia yra toks labai trumpalaikis verslas, sakyčiau. Juolab, kad kaip ir jūs pasakėt, ir darbuotojas gali šaipytis iš vadovo, ir darbuotojas gali šaipytis labai ne tik tai, kad vat, ot mus uja. Dabar truputėlį pasikeitė įstatymai, bet su senesniais įstatymais atleisti sąžiningą darbuotoją, tai būdavo gana paprasta, tu jį tiesiog spaudi ir jisai būdamas sąžiningas išeina. Bet nesąžiningą ir užsispyrusį, tai buvo labai sunku atleisti. O jis užsispyrė ir tada jau organizacijos darbuotojai turi labai daug dirbti, fiksuoti, visą ką įrodinėti, kad šitas žmogus netinka darbui. Tai tokiu būdu jis irgi tyčiojasi. Man pasakojo viena personalo vadovė atvejį, kur iš ties buvo aišku, kad darbuotojas ateina į darbą išgėręs, bet tiesiog jį būdavo labai sunku pagauti. Ir kadangi jis turėjo giminaičių teisininkų, mokėjo labai aiškiai apsiginti, parodyti, dingti, kada reikia ir taip toliau, tai visai organizacijai užtruko ir tai vadovai užtruko virš pusmečio, kad įrodytų, kad jį galima atleisti, kad teisme jis nelaimėtų prieš darbdavį, nes teismų praktika be abejo yra to silpnesniojo pusėje ir jeigu nėra pakankamai įrodymų, tai darbuotojas laimi. Ir čia tada darbuotojas tokiu savo elgesiu pasityčioja iš visos organizacijos ir iš vadovų. Vat jis gali elgtis bet kaip, ar ne, ir nieko jam nepadarysi, nes jį gina įstatymas, ar ne, jį gina ten kažkokie tai dalykai. Tai čia abi pusės, bet kaip ir sakau, nu, iš situacijų, kur mes nepasiekėm sėkmės ir to kažkokių laimėjimų daugiau negu tik tai sau, tai yra labai trumpalaikis dalykas. Ypatingai apie tai daug šnekėjo toks garsus psichoanalitikas Adleris, kuris sakė, kad tikrą laimę mes galim pajusti tik tada, kai mes pasiekiam tą sėkmę ne tik sau asmeninę, bet ir didesniam visuomenės ratui, platesniam žmonių ratui ir kai tas sėkmė yra bendra. Ir tas jis labai pabrėžia tą bendruomenės jausmą, kad tai yra tai, kas mus padaro ir laimingais ir sveikais. Tai kalbant apie patyčias, tai nu, neįmanoma šito turėti, tos laimės turėti ar ne, kur mes iš tiesų ujam vienas kitą.
Galbūt, mėly radio klausytojai, kurie klausosi šios laidos, supras, kodėl mes kalbame apie tam tikrą patirtį, kurią įvardiname kaip patyčiomis darbe, jau vien dėl tos priežasties, kad patyčias patyrę žmonės vienokiu ir kitokiu būdu ištransliuoja tą savo neigiamą patirtį, skundžiasi, dejuoja, kalba savo artimųjų tarpe. Kartais tai nėra visiška tiesa arba būna, sakykime, kompensaciniai kažkokie dalykai, nuskriaustas buvo vienur, apkaltina ir suveda, kaip sakant, taikinį ir į kitą erdvę, pasitaiko visko gyvenime, kai žmogui yra sunku. Ir tokiam žmogui reikalinga yra pagalba. Todėl jūs šiandien klausotės radio laidos, kurioje dalyvauja psichologė Rita Rekašiūtė Balsienė. Ir kalbame apie tai, kaip galima būtų padėti tiems, kurie patiria patyčias, arba tiems, kurie įtarė, jog iš jų yra tyčiojamas, jau galbūt ir nėra tyčiojamasi. Todėl norisi užduoti tokį klausimą. Kai kas net paprasta kritika darbe, arba darbo rezultatų įvertinimą, arba netgi replikas, apkalbas ir ką kita, kokį nors elgesį ignoravimą arba neignoravimą, tam tikrą informacijos paslėpimą arba paviešinimą, įžeidimus ir visus kitus dalykus, kuriuos sutinka kaip kenksmingas sąlygas savo darbe, įvardina kaip patyčias. Ar tikrai kritika, įvairios replikos, juokeliai, netgi darbo aplinkos, ergonomika, ar tai yra patyčios?
Ne visada. Tikrai ne visada. Ir va tai, ką jūs paminėjot, iš ties kartais mes norim suversti kaltę kitam dėl to, ko mes patys nepadarom. Kažkur nepasistengėm, nepadarėm, patingėjom, mums pasakė kritika, pagrįsta ar ne, ir mes sakom, jau dabar tai tyčiasi. Tai taip galima kalbėti apie tai, kad būdas išsakymo yra netinkamas ir tada net pagrįsta kritika tampa patyčiamis, taip turi būti išsakoma ir pagrįstai, ir pagarbiai nuo to, kad blogai padariau, tai nedingsta mano ta pagarbos kaip žmogui dalis, ar ne. Bet tikrai ne visada, bet koks elgesys yra patyčios. Ir jeigu kalbėt apie juokelius, tai toks paprastas dalykas, kai juokaujam, visiems linksma, man ne. Tai jeigu jau kažkam labai nelinksma ir visi aplinkui irgi turi tą jausmą, kad čia jau yra kažkaip peržengta, tai yra patyčias. Jeigu mes visi juokiamės, priimam, iš savęs pasišaipom tarpusavį ar ne, ir visiems linksma natūraliai, tai tada tikrai tas vidinis jausmas yra labai svarbus atskyrimo. Taip galima kalbėti apie labai jautrius žmonės, bet yra aplinka, kuri gali normalizuoti ir sakyti, klausyk, tau tiesiog pasakė tam tikrą dalyką, čia nebuvo nieko tame, nereikia išgalvoti, ar ne. Kažko tai ir tai nu, kažkaip parodo, kad įsiklausyk mane, išgirsk, ką tau pasakė ir priimk arba pasakyk savo nuomonę, tai tada nevadinčiau to patyčiamis. Abi pusės yra ir mes kai kur sudidinam, o kai kur norim tuos patyčias padaryti, ai čia mes tik tai, nu, čia mūsų va tokia kompanija, mes čia tokie aštrėlė žuviai, ane? Tai esu sutikusi tokių kompanijų, kur, kaip aš juokauju, piršto į dantis nekišt, nes tuoj pat nukas. Tiesiog neįmanoma, kad šitą atrodo tik pasakėjai ir visada būk pasiruošęs kažkaip labai taip guviai, labai jau taip kažkaip gudriai atsakyti į tau pasakytą žodį, nes čia pat visi žiūri, ar tu sugebėsi tą. Tai jeigu visas kolektyvas nuolatos yra tokiam, vat, nu, tokio įtampoj parengtume, tai aš jau vadinčiau, kad nu, yra patyčios. Gal aš jų taip nepavadinu, bet kiek tai mane sekina, kad aš nuolatos turiu būti tokiam pasirengime kažkaip reaguoti, atsišaudyti nuolatos, ar net tarsi apkasuose visi. Kaip ir priprantam, nu, visi taip esam, bet tai kiek tai kainuoja sveikatos. Ir taip, tyrimai rodo, kad žmonės, kurie patiria įtampą darbe, paprastai serga dažniau, ilgiau serga, tiesiog paprastom peršalimo ligom jiems serga daugiau. Jeigu skaičiuoti biuletenius, tai tokiose organizacijose tai trunka, arba jų yra daugiau. O dar vienas toks gana linksmas paskaičiavimas buvo, kad organizacijose, kur darbuotojai patiria įtampą, kavos pertraukėlių trukmė pailgėja trigubai. Tai, ką tai reiškia, žmonės tiesiog eina kažkaip išsišnekėti, išsiventiliuoti, arba būna, žinot, nerūkantys rūkyti pradeda. Ne tai, kad rūkyti, bet kompaniją palaikyti. Tu maždaug, gal tu eini rūkyti, tai aš pastovėsiu su tavim. Tai jeigu skaičiuoti darbo laiku, tai įsivaizduokit, kavos pertraukėlės pailgėja trigubai. Tai kiek mes prarandam to efektyvumo, kur galėtumėm padaryti daug daugiau. Ir čia yra tos atmosferos dalis, kurią taip pat kuriam, ar ne, ir į kurią neatkreipiam dėmesio laiku ir nekreipiam tiek vadovai netkreipia laikų dėmesio ir nepasako, kas yra priimtina ir kas nepriimtina, tiek kolegos nepasako, kas yra priimtina ir kas nepriimtina. Ir tarp kitko, labai išsilavinusiuose kolektyvuose, kur visi labai kultūringi, tai tampa netgi sudėtingiau, nes nepatogu pasakyti, kad tu esi chamas. Kad šitaip elgtis yra tiesiog nekultūringa, nemandagu, nepriimtina. Nes mes tokie mandagus ir kultūringi, kad net kalbėti toks patampa, nu, nelabai gražu apie tai.
Tęsiant pokalbį, dar norisi paklausti daug dalykų ir išgirsti jūsų įžvalgų. Ir vienas iš tokių svarbių dalykų yra tas vadinamasis bendravimo stilius, apie kurį jūs jau kalbėjote. Kad kartais žmogus ir nenorėdamas, na, įžeisti ar sužeisti savo kolegos, tiesiog yra tokio būdo, tokio charakterio. Na, galbūt jis iš tikrųjų neserga gripu, bet neserga ne vien dėl to, kad, na, vien tik jis tyčiojasi, iš jo nieks nesityčioja, bet galbūt turi stipresnę imuninę sistemą. Na, o kita vertus, tai va tas bendravimo stilius, arba galima būtų sakyti stiliukas ir kabutėse, kai stilius yra sukurtas, nenatūralus, netikras, suvaidintas, arba taip vadinamieji tie nuasmeninti personažai, tokie kaip Kindziulis ar koks Štirlicas, arba ten koks Čepajevas, kur buvo visą laiką nukreipiama vat, tam tikra tokia, na, tokio juodo jumoro, pasityčiojimo banga, vat, nukreipiama. Ir vat tas stilius, ką galėtumėte patarti tiems darbininkams, darbuotojams ar tarnautojams, kurie dirba aplinkoje savo tiesioginio vadovo, kuris turi va tokį susigalvoję, susikūręs tokį jumoristo stiliuką, mėto tokias nuasmenintas replikas tipo kažkam, bet aiškiai galima suprasti, jog tai yra pritaikyta labai konkrečiam tam asmeniui. Kaip toje situacijoje pasielgti teisingai? Kaip išeiti iš tokios, na, dažnai tokios situacijos turi, na, ne vieną dienį, o daugybės metų patirties tokį, na, laikotarpį, taip?
Čia vienas iš sudėtingiausių dalykų, kai tarsi juokaujant, bet šiaip įžeidžia, ar ne, įkanda. Ir net sunku pasakyti, ką nors prieš, pavyzdžiui, kad man nepatinka, nes sakys, nu taip, o tai tu juokų nesupranti, ar ką, nu kaip čia dabar tu dar nelabai su jumoro jausmu pas tave nekas, ar ne. Tai labai sudėtinga su tais juokais, nes kai tiesiai puola, tai gali atremti kažkaip tai, bet kai taip iš už kampo, trinkteli vėzdu, net nesupranti, kas čia nutiko. Kartais aš galvoju, kad vat vienas sakinys, kurį parekomenduočiau, gali labai padėti. Gražiai ir pagarbiai paklausti į tą juoką, o ką jūs turėjote omenyje? Šitaip man sakydamas. Ir tokių klausimų jūs priverčiat pasiaiškinti. Tai reakcija, ko gero, bus tokia, kad ai, nieko neturėjau, bet situacija tampa nemaloni tam kitam asmeniui. Ir pamoka, kurią jis turėtų išmokti, tai kad nepaeis, kaip sako dabar jaunimas, vat nepaeis tokie juokai su šitu žmogum, taigi tiesiog bus sunkiau, vat taip vat juokaujant jį įžeidinėti ir išlikti nebaudžiamam, nes aš juokavau. Tai vienas iš tokių būdų užkirsti kelią. Kitas būdas užkirsti kelią yra kalbėtis visam kolektyve apie tai, kad tai nėra lengvas būdas. Žmonės nėra įpratę kalbėtis apie santykius, net šeimose nesikalba apie santykius, o ką jau kalbėti apie santykius kolektyvę, nes tarsi čia darbas, čia verslas, prie ko čia emocijos, nes santykiai tai iš karto emocijos. Nors galiu pasakyti, kad savo praktikos pradžioje, kai pradėjau dirbti su organizacijomis, tai labai dažnai išgirsdavau, kad oi, Rita, čiagi ne prie ko emocijos, čia tik verslas, ar ne, čia. Tai dabar jau nebeišgirstu šitokio dalyko, kad ne prie ko yra emocijos. Emocijos yra labai prie ko. Mano konsultavimo atvejais aš mačiau organizacijų, kurias išsprogdino ne koks nors nesupratimas, kaip daryti verslą, bet būtent emocijos, kurios buvo laiku nesuvaldytos.
Tęsiant laidą, norisi dar paklausti jūsų ir tiesmukai. Yra sakoma, jog darbinėje aplinkoje tyčiojasi tie asmenys, kurie patys vaikystėje ar brandos amžiuje, jau trečiame tame amžiuje, patys patyrė neteisingumą, patyčias, pažeminimą, ignoravimą, netekti. vienatvę, atstumtumą. Ar tikrai taip yra?
Jeigu pasakyčiau, kad taip, tai manau, kad užklijuočiau etiketę iš karto tiem žmonėm. Ne, taip negalima pasakyti. Tai būtų tikrai dar viena etiketė, kad jeigu tu šaipaisi, tai jau tu ten koks nors esi irgi kažkuo menka vertis. Ne? Mes galim būti gyvenę visai smagų gyvenimą, patekę į tokią aplinką ir toje aplinkoje kažkaip tai bandydami susidėlioti, irgi pradedame elgtis vienokiu ir kitokiu būdu. Tai ne, taip negalėčiau pasakyti. Ir čia, nu, taip niekas, manau, tiesiai negalėtų pasakyti. Tai yra labai individualūs atvejai, kodėl žmogus taip daro. Ir kartais jis pats nežino, kodėl taip daro, nes tiesiog tokia yra kultūra.
Kaip tos patyčios veikia mūsų sveikatą, va tokiais atvejais, kai tie atvejai jau yra, sakykime, labai ryškus. Ir tų, kurie dalyvauja patyčių procese, ir tų, kurie privalo neišvengiamai stebėti visą tą, va, tokį nemalonų bendravimą savo kolegų bendradarbiavime arba bendravime.
Bendrai paėmus, bendra bloga savijauta darbe turi labai daug blogų pasekmių, labai. Nuo fizinių pasekmių, kalbant apie mūsų kraujospūdį, Suomijai labai daug tyrimų yra padarę apie tai, kiek tai įtakoja tikrai savijautą darbe, mūsų bendrai kraujospūdį, galvos skausmus, bendrą savijautą, bendrą fizinę savijautą. Iki labai tokių psichologinių, tai mes parsinešam namo ir neperdodam savo artimiesiems, iš tiesų yra kalbama psichologijoje apie tą vadinamą užkrėtimo emocijomis efektą, kai parnešam namo ir užkrečiam visus. Ypatingai vyrai, tarp kitko, užkrečia visą šeimą. Jeigu vyras nelaimingas darbe, tai visa šeima nelaiminga namie, nes yra negerai. Tai mes turim labai didelės pasekmes ir ne tik tam konkrečiam žmogui, kuris patiria tai darbe, bet ir visai jo aplinkai. Mes tiesiog mažiau laimingi ir mažiau fiziškai stiprūs ir atsparūs. Ir tas ilgalaikis stresas, čia daug galima būtų lygų išvardinti, kur ilgalaikis stresas turi tam tikrą poveikį nuo mažų iki labai tokių grėsmingų ir didelių lygų.
Kai jaučiame ir labai tikrai jau suprantame, jog iš mūsų yra specialiai tyčiojamasi, ką geriausia būtų daryti pirmoje vietoje?
Jeigu yra kažkokie tai mechanizmai organizacijoje, kur galiu skūstis, galiu iškelti tą klausimą ar ne, ir tam bus pažiūrėta į tai pagarbiai, normaliai ir bus nagrinėjama, tai pirmiausia be abejo tai turėtumėm daryti, kad tai būtų sustabdyta. Yra atvejų, kai aiškiai pasidairom ir suprantam, nieko čia nebus. Tai aš sakyčiau, neškit greičiau kudašių iš ten, taip kaimiškai, ar ne? Ta prasme, tai nėra privaloma vieta, kur turim būti. Tai organizacija renkasi ir mes renkamės. Ir turėtumėm pasirinkti būti kitur. Sunkiau, ko gero, tai atsitinka viešajam sektoriui. Nu, va, dabar nuvilnyja labai stiprus tas bangos apie medikus. Tai nelabaigi kur pasirinksi tuo mediku būti, ne, ta prasme, dirbti. Ypatingai, jeigu nori dirbti tam tikroj srity, ten, nežinau, va, tam tikrose lygose specializuotis, tai nedaug tokių vietų. Ir tada pasirinkti yra ne taip, tada turi paukoti savo profesiją, jeigu jau taip labai nori pasirinkti. Kas nėra lengva, kai aš tiek metų atidaviau tam, kad turėti tą profesiją, ar ne? Tai tas viešumas, kuris dabar prasideda, iškelimas į viešumą viso to, kas ten yra, tampa labai gerų veiksnių, nes nebegali sakyti, nieks nebegali dabar sakyti ligoninėse, kad mes negirdėjom, kad tai yra blogai. Arba kad mes nežinojom, ar ne. Jeigu anksčiau visi žinojo, užmerkė akis ir bandė sakyti, oi, ne, čia kažkur kitur, čia ne. O mūsų skyriui tai gerai, ne, pavyzdžiui, ten kitam skyriui blogai, bet tai dabar, nu, visi tiesiog priversti truputėlį atsigręžti į save ir įgauti daugiau drąsos apie tai kalbėtis tarpusavį. Ir gal aš labai tikiuosi, kad ir viešam sektoriui pagaliau ateis laikas, kai kolektyvai susėdę, tai kas dažnai daroma versle ir ypatingai ten, kur vadyba yra brandesnė, tai organizacijos nariai ir vadovai susėda ir tarėsi, tai kokie tie vat, elgesio principai mums yra svarbus, kokios tos taisyklės, kurių mes turim visi laikytis. Tik kai mes apie tai kalbam ir susitarėm, tai daug lengviau priminti vienas kitam, atkreipti dėmesį, laikytis. O kai apie tai niekada nešnekama, viešajam sektoriui labai retai apie tai šnekama, tai tada, nu, kai apie tai nešnekėjom, visi labai skirtingai suvokiam, kas tai yra pagarba. Netgi tokie bendražmogiški dalykai, kaip pagarba, atvirumas, bendradarbiavimas, ar ne, sąžiningumas ir taip toliau.
Kaip patartumėte ugdyti tą emocinį ir dvasinį atsparumą, būtent patyčioms, kurias galbūt matome kitų asmenų atžvilgių, arba jaučiame tiesiog savo asmens atžvilgių?
Tai nežinau, ar tos storesnės odos reikia, nes kai labai stora oda, tai tada pasidaro, atsiprašau, išsireiškimą, dzin, kas yra aplinkui. Ar ne. Aš sakyčiau, kad yra daug svarbiau turėti tokią tvirtą savo ašį ir žinojimą, kas yra kur. Ir tų pagalbų yra įvairių nuo to, kad turiu draugus, galų gale turiu tikėjimą, pavyzdžiui, ar ne, kuris mane pastiprina, turiu knygas, turiu galbūt psichologą ar psichoterapeutą, pas kurį lankausi, ir kuris padeda pamatyti savo gyvenimą iš kitos pusės ir sustiprinti tą, nu, manau, vieną iš svarbiausių tų jausmų tose situacijose, tai yra ta vidinį orumo jausmą, kai aš galiu atstovėti, žinoti, kad čia yra grėsminga, bet turėti jėgų ir drąsos atstovėti tam, kas vyksta ir pasakyti savo požiūrį į tai, kas vyksta aiškiai, pagarbiai, suprantamai ir tvirtai.
Kokios puoselėjimos vertybės ir tradicijos skatina patyčių išgyvendinimą iš mūsų kasdienybės, iš mūsų darbo erdvės?
Tai jau mano minėta, man atrodo, tai tiesiog bendražmogiška pagarba, kai mes gerbiam žmogų dėl to, kad jis yra žmogus, o ne dėl to, kad ką jis ir kaip mes gerbiam jį paskui dar ir už tai, ką jis pasiekė, ką jis žino, kuo jis dalinasi ar ne, bet tai nereiškia, kad tik už tai atėjęs jaunas į darbovietę žmogus yra taip pat gerbiamas, nors jis nei tiek moka, kiek tas, kuris dirba 20 metų, nei tiek žino, ar ne, bet jis vertingas kaip su savo tuo žmogiškumu, su savo požiūriu, su savo naujove, su tuo, kad jis pas mus atėjo. Ar ne. Tai ta bendražmogiška pagarba, man atrodo, yra nuo esmių esmė čia, kai mes labai aiškiai atkreipiam dėmesį. Tai ir svarbu smulkmenose atkreipti dėmesį. Tai pavyzdžiui, nu, kreipinys jūs, ar ne? Aš pati kažkada labai aiškiai savo suvokiau, kad kaip dėstytoja gana lengvai pereinu su studentu į tą santykį tu. Ir atrodo, kad tai yra artima ir paprasta. Ir po to pagalvojau, kad tai nelygiai verti santykis, nes aš tai galiu į jį kreiptis tu, o jis į mane negali tu, nes jisai yra išauklėtas, kad čia yra dėstytojas, mokslo daktaras ir tai yra jūs. Tai jeigu mes negalime šitame santykėje, kuriame mes esame, susitarti vienodai kreiptis vienas į kitą tu, tai reiškia, kad mes vienodai kreipiamės jūs. Ir vien tuo būdu išlaikome tą pagarbą, bendražmogišką pagarbą. Nesvarbu, kad aš tam tikros srityse žinau daugiau, kaip ir tas prieš mane sėdintis studentas ar studentė, kai kurios srityse tikrai žino daugiau už mane, kur aš nežinau ar nenusimanau.
Na ir pabaigai paskutinis klausimas. Kas gali pagerinti darbovietės mikroklimatą, būklę ten, kur vyksta patyčios kasdien?
Darbas, labai tikslingas darbas, atkreipiant dėmesį, tai kaip mes čia dabar gyvenam, o mums patinka taip, kaip mes čia gyvenam. Vadovai pirmiausia yra tie, kurie turi tai kreipti dėmesį. Tai kaip šeimoje tėvai pasako vaikam, kas yra leistina ar neleistina. Taip vadovai darbe turi pasakyti, kas yra leistina ar neleistina, kaip yra priimtina ar nepriimtina. Tai nu, toks nuoseklus darbas, kaip mes būnam kartu. Iš ties reikia suprasti, kad darbe mes praleidžiame maždaug 70% savo budraus laiko. Tai kodėl visiems nepasistengus, kad tas laikas būtų praleistas tokioj atmosferoj, kur mes visi gerai jaučiamės ir galim nuveikti daugiau visų bendram labui. Ar valstybės labui, ar to verslo labui, nes ir verslas ne tik pinigus uždirba, jis padaro labai daug gerų dalykų bendrai visuomenės geroviai. Tai manau, kad visiems reikia prie to pridėti ranką.
Ačiū Jums už patarimo balsą, už paliudijimą, už rekomendacijas. Ir šiandien malonus Marijos radijo klausytojai šioje laidoje Jūs girdėjote pasakojimą tema, kuri yra mums visiems labai svarbi – tai patyčios darbe. Ir Jums pasakojo psichologė mokslų daktarė Rita Rekašiūtė Balsienė. Ir šioje laidoje apžvelgėme tik vieną iš patyčių sričių – neapžvelgėme patyčių emigracijoje, ekonominėje, kalėjimuose, kariuomenėse, šeimuose, taip pat patyčių tarp vyrų ir moterų, patyčių mokyklose, o kalbėjome vien apie darbinę aplinką. Linkime Jums gražaus, laimingo darbo, ne vien sąlygų, bet ir rezultatų, gražių rezultatų, kurių tikrai nepasieksite, jei lipsite vieni kitiems per galvas ir tyčiositės arba žeminsite šalia esančius. Taigi likite su Marijos radiju.